Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien laidoje dvi temos. Antroje laidos dalyje pokalbis skirtas žmogaus teisų dienai paminėti. Joje bus pokalbis apie vaiko teisės. Na, o pradedame nuo temos apie biudžetą. Šįryt žinių radijoje finansų ministras Vilius Šapoka teigia, kad kompromisas dėl kitų metų biudžeto bus rastas. Biudžeto projektas šiandien antrą kartą svarstytas Seime. Vyriausybės patobulintame įstatymo projekte numatoma, kad kitais metais valstybės biudžetas turėtų gauti daugiau nei 11,5 milijardo eurų pajamų. Jame numatyta daugiau nei 12,5 milijardo eurų išlaidų. Palyginti su pirmuoju projektu, kitų metų biudžeto išlaidos didinamos 55 milijonais eurų. Galutinis balsavimas dėl biudžeto numatytas lygiai po savaitės, tačiau opozicija teigia, kad gali prašyti prezidento biudžetą vetuoti. Kaip gyvensime kitą metą, pabandysime aptarti patobulintą į biudžeto projektą kartu su Seimo nariu liberalu Kęstučiu Glavecku. Sveiki.
Labą dieną.
Ir Vilniaus universiteto ekonomistu Algirdu Bartkumi. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pradėkim, sakykim, gal nuo pozityvių dalykų. Tai ponia Glaveckai, žadama, kad apie 10% turėtų augti algos nuo sausio kultūros darbuotojams, nuo rugsėjo švietimo darbuotojams, planuojama didinti ir ugniagesių bei policijos darbuotojų algas, tam numatoma atitinkamai 4 ir 3,5 milijono eurų. Taip pat iš privalomojo sveikatos draudimo fondo numatoma papildomai skirti medikų algoms 40 milijonų eurų. Juk tai yra geros naujienos žmonėms.
Jo, iš tikrųjų, jeigu tai pasižiūrėti, tai Lietuvoje į biudžetą biudžetininkams ir apskritai dirbantiesiam tokio didelio užmokesčio augimo nėra buvę beveik praktiškai per pastaruosius kelis, keturis, penkis metus. Žinant, praktiškai po visos krizės, kuri buvo prasidėjo pasaulinės krizės 2009 metais. Tai augimas akivaizdus yra ir ta prasme tikrai nebloga yra žinia, bet matot, kiek be auktų žmonėm arba politikai didelė dalimi įsipareigoja žymiai daugiau, įsipareigoja dar daugiau, kad bus auktų. Ir žmonės tos visko lūkesčius sudeda į savo lūkesčius ir tikėjimą, kad ateity, kad kitais metais bus dar geriau, o praktiškai visi vienai per kitaip skundžiasi, nes kainos auga ir kiti, dėl gali pasikeitimai yra. Tai gaunasi tokia situacija, kad valdžia liktai pažada tą dalyką padaryti, užtikrinti didesnį augimą, bet jo negyvendina. Nors ekonominė prasme žiūrint, tai tas augimas priklauso be abejo nuo valdžios, nuo gebėjimų valdyti valstybę ir atlikinėti reformas, bet priklauso daug kur nuo mūsų aplinkinių visų dalykų. Tai dabartiniam fone skambėjimo vis tokio krizės balsų, kad čia krizė bus ir iš tikrųjų yra tokios didelės rizikos, kad jinai bus, tai netgi šitie lūkesčiai, mano supratimu, gali vienai par kitaip keistis ir gali būti neįgyvendinti, jeigu, pavyzdžiui, prasidės iš tikrųjų sunkmetis, apie kurį čia kalba tiek Europos Sąjunga, tiek ir pasaulis, tiek ir visokie konfliktai, prekybiniai karai, ypatingai Europos Sąjungos situacija.
Tai jūs sakote, kad šis projektas yra toks, na, per daug optimistinis?
Aš manau, kad jame įdėta daug tokio gerų norų, bet nelabai gali jisai būti gyvendinti. Dar vieną dalyką noriu pasakyti, kad pažadai politikų, kaip taisyklė, pažadai, jie baigėsi mokesčių didinimu. Tai va, dar kita dalis, ta mokesčių didinimas arba pakelimas, bandymas įvesti visą eilę tokių mokesčių, kurie mano supratimu, tikrai nepamatuotas buvo dalykas ir daugiau ne ekonomistų buvo priimtas, o politikų ir nepamatuojant pasekmių ir nematuojant naudą, kurią galima liktai būtų gauti iš tų mokesčių vedimo ir pasekmėm, kad vienai per kitaip ne tik opozicija, bet ir pati opozicija, pas verslas bus, nes verslas nesuprato ir žmonės, kad prieš kelias savaitės, prieš naujus metus keisti visus planus ir daryti kitų metų ir finansinės kompanijų ir bendrovių ir žmonių planus, koreguoti tą linkmę, kad būtų neaišku, kaip ten bus, tai toks, kitaip tariant, toks chaosėlis.
Taip, apie mokesčius šiek tiek dar vėliau paklausiu, dabar norėčiau kreiptis į poną Bartkų. Finansų ministras sako, kad biudžetas bus orientuotas į skurdo mažinimą. Auks pensijos po maždaug 30 eurų, auks minimalus atlyginimas į rankas apie 40 eurų, auks vaiko pinigai sunkiau besiverčiančioms ir neįgalius vaikus auginančiams žadama šeimoms nuo sausio pirmosios, kad bus 90 eurų už vaiką, o nuo Liepos po 100, tuo metu visiems kitiems nuo Liepos auks iki 60 eurų tokia išmoka. Ir prezidentas sako, kad tai tarsi žingsneliai, kad ir maži gerovės valstybės linko, jūs ką apie tai galvojat, ar tai mažins tą skurdą Lietuvoje?
Dabar yra toks reikalas, kad skurdo mažinimas, jeigu skurdo mažinimo yra naudojamos biudžeto perskirstymo visokios priemonės, visada duos tik tai trumpą laikį efektą. Jeigu mes norime ilgą laikį efekto skurdui mažinti, tai mes turime pirmiausia rūpintis ekonomikos augimu. Tai kas tau, ko mums reikia, tai mums reikia daug gerai apmokamų darbo vietų. Va, tas, kas yra reikalinga Lietuvoje. Ar tai garantuos tada ir skurdo mažėjimą ilgų laikotarpį? Jeigu tai paėmus tokie vaiko pinigų irgi perskirstimai, padidinimai šiek tiek, jie labai dažnai prasilenkia su tuo, ką mes suprantame kaip finansinis tvarumas ir finansinis stabilumas. Vaiko pinigų didinimas, kuris buvo numatytas ten kažkada anksčiau 70 eurų nuo sausio pirmos dienos, vėliau pakoreguotas iki 60 eurų nuo sausio pirmos ir 70 eurų nuo Liepos pirmos dienos yra pernelyg didelis. Jeigu jūs pažįstate nuo Liepos pirmos dienos, lyginant su dabartiniu esančiais, su dabartiniu vaikų pinigų lygiu 50 eurų, vaiko pinigai didinami 40%. Tam, kad biudžetas nesusidurtų su įvairiausiais disbalansais, nereikėtų prigalvoti įvairiausių egzotinių, dažnai nepasvertų mokesčių, tam visų išmokų, kurios yra skiriamos labai dideliai daliai gyventojų, lygis turi būti indeksuojamas atsižvelgiant į vieną iš pajamų šaltinių. O tai aiškia, jeigu tuo pajamų šaltiniu mes laikytume pajamų mokestį, tai atitinkamai atsižvelgiant į tai, kad per šiuos metus darbo užmokesčiai išaugo maždaug 15% lyginant su praėjusiais metais, tai tokie vaiko pinigai jie turi būti indeksuojami 15%, tai aiškia, keliami iki 57,5 euro, o ne iki 60 arba 70 eurų. Čia yra visų tų disbalansų, visų negerovių priežastis. Paskui sugalvojami yra visokiai iškraipantys konkurenciją apyvartos mokesčiai prekybos tinklams. Paskui tokie labai itin keisti ir itin žalingi, ypač kalbant apie bendrai paėmus visos šalies finansinį stabilumą, ne tik tai bankų sektoriaus finansinį stabilumą. Bankų mokesčiai, iš pradžių bankų turto mokestis, vėliau sugalvotas yra dabar šitas bankų papildomas pelno apmokestinimas, kuris irgi, jeigu mes pasižiūrėsime, egzistuoja tik tai dar viena šalis be Lietuvos. Dar mes nesame greta tos šalies, bet be Lietuvos yra viena šalis, kurioje jau yra toksai vienam sektoriui, tai yra bankininkystai skirtas didesnis mokestis negu kitiems, tai yra Uzbekistanas. Uzbekistane taip, ten yra 20% pelno mokesčio tarifas, kuris yra taikomas bankams. Vėliau, kas ateis ir pasižiūrės, reiškia, tada sąrašus, tai turės rasti tenai dvi valstybės, kurios skirtingiems sektoriams taiko skirtingą apmokestinimą. Tai yra Lietuva ir Uzbekistanas, ir aišku, mes esame tikrai puikioje draugijoje.
Taip, kad ir Seime skinasi kelią šis siekis papildomai apmokestinti bankų pelno dalį iki 20%, nes šiandien po svarstymo tam pritarta kaip tik.
Taip, nu, tai yra tam pritarta, bet tai yra tikrai blogas sprendimas, nes dabar, jeigu mes kalbam apie bankus, tai bankai yra labai jautrus įvairiems cikliniams ekonomikos vyravimams. Ir jeigu dabar mes esame, taip sakant, ko gero, kad bangos viršūnėje, tai reikia žinoti, kad šita banga irgi nusluks ir mes vieną gražią dieną atsidursime pakalnyje. Bet tada bankai nebus tokie pelningi ir duok dieve, kad nebūtų nei vieno iš jų nuostolingo. Taip atsitinka su bankais, jie būna labai labai pelningi, o paskui, kada pas juos prisikaupia labai didelis blogų paskolų portfelis, jie staiga tampa jau nebepelningais. Ir jeigu mes dabar taip irgi žiūrėtume šiek tiek ilgesnės perspektyvos į visą šitą reikalą, tai mes patys neseniai esame turėję finansinę krizę ir tos finansinės krizės metu mes esame patys praradę du bankus, Snorą ir Ūkio banką. Priežastys tenai žinoma, kad buvo kitos, bet mes atsimename labai gerai, kokia tai yra našta tampa visai ekonomikai ir visam biudžetui. Na, kam dar atmintis irgi neneša? Nu tai Latvijos Pareks banko istorija. Irgi dar yra vienas nesėkmingos bankininkystės pavyzdys. Už tai, kada apmokestiname bankus, tai surenkami mokesčiai, jie neturi būti skirti, sakykime, reiškia, vat biudžeto tikslams, reiškia, papildomai apmokestiname bankus. Mes galime papildomai juos apmokestinti, padidinti reikalavimus, jiems dėti didesnius atidėjimus ir taip toliau. Reiškia, siekiant sumažinti bankininkystės sistemos sukeliamas rizikas, o ne tam, kad surasti papildomas lėšas biudžeto išlaidoms finansuoti. Nu, tai čia yra tiesiog, na, pats tas noras apmokestinti bankus prasikelia su logika, dėl ko, sakykime, bankai turėtų būti kitą kartą daugiau apmokestinami. Ai, kitą kartą daugiau turi būti apmokestinami dėl rizikų, kurie sukelia. Bet ne dėl to, kad sugalvot vat, vaiko pinigų daugiau padalinti. Ypatingai, tai sakau, iš viso tai visą karikatūriškai gali šiek tiek atrodyti, nes vardant 12,5 eurų didesnių vaiko pinigų, čia yra tiek priskaldyta malkų ir tiek sukelta visokios tokios erzelinės, tiek padidintas bendrai paėmus nestabilumas šitos šalies. Ir jeigu dabar kokie nors investuotojai svarsto galimybę ateiti į Lietuvą ir nagrinėjasi, kokie čia pokyčiai mūsų šalyje vyksta, nu tai ko gero, kad jie jau galvoja, kad na šitą puslapį pavadinimu Lietuva verta užversti, atsiverskim kokį nors puslapį pavadinimu Lenkiją.
Pone Glaveckai, kalbant dar apie mokesčius, aš kaip suprantu, valdantieji galutinai atsisako nuo naujųjų metų įvesti stambių prekybos įmonių apyvartos mokestį, ką tik pakalbėjome apie bankui didinamą mokestį, tačiau yra eilė kitų mokesčių, kurie vis dar neaišku, ar tikrai ir kokie jie bus, tai planuojama išplėsti nekilnojamojo turto mokesčio bazę, taršių automobilių mokestis, didesnis žemės mokestis, kaip jūs manot, kurie mokesčiai vis tik tikrai atsiras ar išauks kitamet?
Čia platus vienas klausimas, bet porą žodžių gal prieš tai kalbėjusio kolegos iš tikrųjų gerų mintys geros. Aš noriu tik taip pasakyti, ką liberalai dar vieną tokį tikslimą norėtų padaryti. Tai jūs vyro vaiko pinigai. Tai iš tikrųjų tą, ką dabartinė vyriausybė daro, tos pažadus, kurios labai smarkiai iškėlusi, nepamatuotai iškėlusi, jie dar vieną asmenį praleid, mano, mūsų supratimu, padaro net laidą, bet tokį prielaidą, kad visi tie pinigai skirti yra vaikam, bet iš tikrųjų tai didelė dalis tų pinigų nuveis arba socialiai blogai orientuotose šeimose, arba dar kas nors, arba vaikam tiesiog nepapūstų. Mes, pavyzdžiui, buvom už tai ir galvojom ir šiai dėl laiko pozicijos, kad pinigai iš tikrųjų vaikui turbūt skirti ir žymiai ženklesni, ne tik tai po 100, kaip gal padaugiau eurų. Tačiau tai būtų turbūt tiksliai taškinė paskirtis, nes dideliai daliai žmonių to vaiko pinigai net nereikalingi. Daug kas net iš politikų sakė, nekalbant apie turtingus žmonės. Tai čia tokia korekcija turėtų būti padaryta, tada iš tikrųjų būtų didesnis socialinis efektas. Dabar dėl bankų, ką nori apmokestinimo pripildo pelno. Liberalai visuomet buvo prieš tos mokesčių didinimą, bet jeigu objektyviai žiūrėti, tai Latvijoje ir Estijoje taip pat yra 20% pelno tarifas. Taip pat tokio išimtinumo su Uzbekistano gal tiesiog nėra, bankai, kaip žinot, Lietuvos komerciniai bankai praeitais metais gavo 348 milijonus pelno ir pagal pajamų ir kaštų ar sąnaudų santykį praktiškai geriausi komerciniai bankai Lietuvoje. Aš neginu to mokesčio dydžio, bet tas mokestis, vienai par kitaip sakau, susišaukė dar su mūsų kaimynais iš Latvijos ir Estijos. Ir tai našta, aišku, yra bankams, ir tam tikrą prasme yra toks negeras požymis, kad keičiami yra mokesčiai prieš pat prasidant nuo nekrankų metam, bet tokių atvejų yra buvę. Dabar, kas liečia kitus mokesčius, nekilnojamo turto mokesčius, tai jame irgi toks blaškimas ir kaip ir visuose, kad apskritai mokesčius ir kalbant apie mokesčius ne iš anksto, o iš karto, tai yra labai negeras dalykas. Buvo pateikta vyriausybės, kad nepavaisinama ta dalis liktai būtų 100 tūkstančių, paskui buvo pakoreguota tų pačių valstiečių iki 150 tūkstančių ir dabar praktiškai to mokesčio dydis jo surinkimas į federalinį mūsų valstybės biudžetinės valdybės, bet sumažėjo nuo 9 milijonų praktiškai iki 4,5. Tai efektas iš tikrųjų yra minimalus, žinote, kad mūsų konsoliduotas biudžetas yra apie 20 milijardų, 12,5 yra valstybės biudžetas, ir savivaldybė, o paskui yra sodra ir kiti biudžetai, tai tas mokestis esmės netenka savo arba turi labai mažą įtaką. 4 milijonai nuo 20 arba nuo 12,5, tai pakovėjo kitos skaičius. Tai kitose valstybėse ir ką valiutos fondas sako, ką Europos komisija sako, tai jis yra nepamatuotai blogai sukonstruotas mūsų valstybei. Ir antras dalykas, kad jis įvedamas iš vakaro, tas yra labai blogai. Kiti mokesčiai, kur suspėtyrės automobilių, taršos mokestis ir kiti, jie taip pat nepririšti prie tų tikslų, kuriuos mes siekime tais mokesčiais. Galų gale, mes žinom, kad Europa ir pasaulis dabar pergyvena vieną sudėtingą laikotarpį. Aš manau, kad jisai nebus toks katastrofiškai blogas kaip klimato kaita. Ir tą CO2 dujas, tas vienai par kitaip visi kviečia ir visi bent jau žada arba visi nori kaip tai kontroliuoti. ir tas mokosti taršos mokesčiai, kurie Lietuvai atėjus, be abejo, mes dabar jau turėsim irgi mokėti, jie bus susiję su tais taršiais automobiliais. Tai tie taršos mokesčiai turėtų siekti, kaip tai būtų surišti su tais senais blogais automobiliais, o ne vien tik tai su pirkimu, pardavimu, netgi naujų automobilių, kurie būtų. Tai va tokie dalykai, taip pat ir žemės mokesčiais. Pas mus apskritai yra nonsensas valstybė, mes tą daug kartų kalbam, kad žemė, nekilnojamas turtas yra atskirai vertinamas. Nors iš tikrųjų, tai nekilnojamas turtas ir žemė yra tiesiog susiję.
Aš jau jūs turtas... turiu pertraukti, mūsų laikas visiškai išseko, bet dar norėčiau, pone Bartkau, aš norėčiau jūsų labai trumpai paklausti. Žiūrėkit, čia opozicija, vat Gabrielius Landsbergis buvo sakęs, kad prašys prezidentą vetuoti biudžetą. Kaip jūs manot? Ar reikėtų tokio patarimo prezidentui, kad šitas biudžetas būtų vetuotas?
Dar mes šiek tiek luktelkime, sakykime, savaitę, pažiūrėkime, kaip atrodys tas galutinis variantas, nes jeigu bus atsižvelgta į visus tuos siūlymus, kuriuos ir aš ekspertinėse išvadose, taip esu pasakęs ir per radio televizijos laidas esu pasakęs, ir bus pasikoreguota, bei taip pat bus labai atidžiai pasižiūrėta į šitą vieno sektoriaus bankininkystės selektyviai didesnį apmokestinimą. Va, ir taip pat, jeigu bus biudžetas pradėtas suprasti ne kaip tikslas pat savaime, o tiesiog kaip priemonių rinkinys, kuris gali padėti mums užtikrinti didesnį ekonomikos augimą ir iš to sekantį gerovę, tai tokiu atveju jojo vetuoti ko gero, kad nereikėtų. Tai reiškia, finansų ministerija ir Seimas jie turi vieną savaitę laiko, kad dabar ramiai pašalinę visas bereikalingas emocijas, paimtų ir pasižiūrėtų į biudžetą ne kaip į tikslą savaime, kaip aš sakau, bet kaip į priemonių rinkinį, kuriame turi atsispindėti prioritetinės šakos, kurios mums garantuos klestėjimą ilgų laikotarpių, o ne į vat štai kokio tai vat skurdo, kuris dabar egzistuoja trumpalaikius sumažinimus.
To ir palinkėsime mūsų valdžiai. Ačiū Jums, kalbėjo Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus, taip pat Seimo narys liberalas Kęstutis Glaveckas.
Aktualusis interviu.
Antroji tema laidoje. Šiandien visame pasaulyje minima žmogaus teisų diena. Vyksta žmogaus teisų forumas. Apie žmogaus teisų padėtį Lietuvoje pasisako įvairūs politikai. Tačiau pastarąją savaitę itin aktualus vėl buvo vaiko teisų klausimas. Tai susijęs su istorija įvykusia Klaipėdoje, kai ne 3 mėnesių nesulaukęs kūdikis buvo paliktas ir neišgyveno. Būtent tokia kaip ši istorija ragina kalbėti daugiau apie vaiko teisės apskritai. Ta ir darė mano kolegė, žurnalistė Aistė Čiučiurkaitė, šiandien laidoje dienos klausimas. Ji kalbino eilę ekspertų, iš kurių viena, organizacijos Gelbėkit vaikus, generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė, atkreipė dėmesį, kad neretai pamirštama, jog vaikas irgi yra žmogus. Ir juo yra ne tik tada, kai jam sueina 18 metų.
Pirmiausia, tai apie žmogaus teisės ir vaiko teisės. Ar Lietuvoje galima dėti lygybės ženklą tarp šitų dviejų sąvokų?
Deja, šiai dienai Lietuvoje tikrai negalima dėti lygybės ženklo tarp šitų dviejų sąvokų. Ir kodėl taip yra, tai iš tikrųjų reikėtų mums atsigręžti atgal į mūsų istoriją. Kai buvo ratifikuota vaiko teisų konvencija Lietuvoje, tai ko pritrūko, tai vis dėlto paaiškinimo ir išaiškinimo, kas tai yra. Ir tam nebuvo mano supratimų skirta nei pakankamai lėšų, nei resursų. Ir tada kiekvienas iš mūsų tai interpretavo kaip tiesiog gavosi. Ir šiai dienai toks gaunasi fenomenas, kad žmogaus teisės kažkaip yra, nebūtinai žmonės net ir jas žino, bet tai yra priemama kaip savaime suprantama ir jų niekas apie jas niekas nekelia klausimo. O kai mes pradedam šnekėti apie vaiko teisės, tai dažniausiai, ką mes išgirstame, tai būna toksai labai stereotipinis pasakymas, vėl jūs apie vaiko teisės, o kur jų pareigos.
Taip, aš būtent taip. Apie tai ir norėjau klausti. Ir taip, kalbant, taip. Kas pirmiau, nes taip, iš tikrųjų toks klausimas atsiranda dažnai. Sako, o kodėl apie pareigas tada nekalba?
Tai kaip aš siūlyčiau pagalvoti bent jau apie šitas dvi žmogaus ir vaiko teisės, kad vėlgi, jeigu mes šitą klausimą keliam, tai ir mes sakom tada, kad vaikas ne žmogus, jeigu su žmogaus teisėm pas mus viskas yra aišku, o tada su vaiko teisėm neaišku, tai tada ar tikrai taip, kad vaikas yra ne žmogus ir tada, kai jau 18 metų seina, mes tada sakom, kad na dabar jau jis yra žmogus ir jis jau tada jau turi visas tas teisės. Ir čia turbūt iš tokio galbūt net nežinojimo ar neįsigilinimo žmonės kelia šitos klausimus. Ir jeigu mes na, pasižiūrėtumėm, kas yra tos vaiko teisės arba vaiko teisių konvencija, kurie prašo 54 teisės, tai iš tikrųjų, na, pavyzdžiui, teisė į sveikatą, arba teisė į tėvus, arba teisė būti apsaugotam nuo įvairaus pobūdžio smurto. Kaip mes galime apskritai kelti šitą klausimą, tai yra tiesiog, na, žmogaus, bet kokio žmogaus pagrindas, nes na, žmogus net yra ir 6 metų, ir 10 metų, jisai pirmiausiai yra žmogus. Tai grįžtant prie pareigų, tai aš sakyčiau taip, kad vaiko pareigas apibrėžia vaiko auklėjimas. Ir čia mes galim kalbėti, pavyzdžiui, apie pozityvę tėvystę, kur yra labai aiškiai išdėstoma, kokios turėtų būti vaiko pareigos ir ką tėvai turėtų ugdyti, kokias atsakomybės arba kaip auklėti vaiką naudojantis na, pozityvios tėvystės metodų arba būdu. Tai va šitoj vietoj, ten kur mes kalbam apie vaikų auklimą, ten mes ir turime šnekėti apie vaikų pareigas. O kai mes kalbam apie vaiko teisės, mes pirmiausia vaikam turim išaiškinti, kokios yra tos teisės ir pavyzdžiui, mūsų organizacija su kuo susiduria, kad vaikai, jeigu prieš juos tėvai kelia ranką arba naudoja nuvat fizinės bausmės juos auklint, jie tai priema kaip norma. Jie patys niekada nepasiskūs, kad tėvai juos muša. Netgi su patyčiom, sakykim, ir tai aišku labai susiję, jeigu vaikas smurtą patiria šeimoje, tai na, dažno atveju jis gali būti ir patyčio objektas mokykloje. Ir vėlgi jis gali tai priimti kaip normą. Ir va čia man ir yra vienas didžiausių Lietuvos skaudulių, kad mes na, tiesiog neįsigilinę ir nesuprasdami vaiko teisių, kuriuo keliu mes nuėjom, tai būtent, kad mes bijom na, vaiko teisių kaip tokios savokos ir vietoj to, kad vaiką apsaugotumėm, išmokintumėm jį apsiginti, nes na, tėvai 24 valandas nepastovės vaikų iš nugaros ir neužteks policininkų ar socialinių darbuotojų, kurie tą vaiką apsaugotų. Tai mes turim padėti visas pastangas, kad vaikas pats galėtų save apsaugoti, bet tada jeigu yra norma, kad prieš jį yra smurtaujama, tai nu, vat, nuo čia viskas ir prasideda.
Kalbant apie vaiko teisių išaiškinimą, nuo ko prasideda tas išaiškinimas vaikui? Kokia institucija, tai šeima, tėvai, mokykla, bendruomenė, vaiko teisių institucijos turėtų pradėti aiškinti vaikui apie jo teisės?
Jūs iš tikrųjų išvardinot visus, kurie turėtų tai daryti vienokiam ar kitokiam pavidale. Bet pirmiausiai tai aišku yra tėvai. Bet čia mes ir susidurėm su dilema, kad jeigu patys tėvai nėra teisingai supažindinti su vaiko teisėm, tai tada jiems yra na, nepaprastai sunku tam vaikui paaiškinti, tai su kuo tos vaiko teisės valgomos. Ir tada, jeigu tėvai galvoja, kad na taip, gerai vaiko teisės tvarkoja, bet iš karto tada ir pareigos, tai tada mes ir pasimetam visame tame. Tai ką aš tikrai tėveliam patarčiau ir šiai dienai galima ir internete rasti tokių nu, lengvų versijų, vaikam pritaikytų versijų apie vaiko teisės, pirmiausia dėl jų pačių saugumo, kaip užtikrinti, kad tas vaikas kuo labiau save pats apsaugotų ir pavyzdžiui, smurtas arba prieš jį patyčios jam nebūtų norma. Bet tada iš karto užbėgu už akių pasakymam, kad, na va vėl grįžtant prie to, kad taip, jie visi dabar žino vaiko teisės, mūsų vaikai, o jau vat pareigų, tai jie nežino. Tai tikrai ne kartą ir mes darėm tokias ir kitokias vaikų apklausas ir kai jų paklausi, kokias tu žinai vaiko teisės, tai mane tikrai labai nustebina, kai vaikai vargiai gali nors vieną pasakyti. Aš net atsimenu vieną tokią situaciją, kai vaikas pasakė, aš turiu teisę nevokti. Tai va, ta, parodo tam tikrą suvokimą, tai buvo mokyklinio amžiaus vaikas, kuris tai pasakė. Tai na, čia tikrai yra neišarti dirvonai.
Organizacijos Gelbėkit vaikus generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė šiandien žinių radijo laidoje dienos klausimas kalbino žurnalistė Aistė Čiučiurkaitė. Ir tai viskas šiandien laidoje aktualusis interviu. Visus jos įrašus rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Gražaus vakaro.